Në Kosovë ka raste serioze të shkeljes dhe të drejtave të njerëzit, ka vlerësuar Thomas Hammenberg, komisionar për të drejtat e njerëzit i Këshillit të Evropës. Deri te këto konstatime, Hammenberg erdhi në përmbyllje të vizitës katërditore në Kosovë, me që rast ai ka takuar udhëhecit kosovar si dhe përfaqësues të organizatave të ndryshme për të drejtat e njerëzit. Ai e ka cilësuar si katastrofë humanitare gjendjen e të drejtave të njerëzit në kampet e refugjatëve rom në veri të Kosovës, ndërka si raste serioze të shkeljes së të drejtave të njerëzit e ka cilësuar dhe neglizhencën në trajtimin çështjes së rreth 2000 personave të pagjetur të luftës. Kosova ka ligje të mira, por ato duhet të zbatohen që të kenë efekte, ka thënë Hammenberg. Kurse rastin më të rënd ai përmendi atë të refugjatëve rom në veri të Mitrovicës, të cilët po ballafaqohen me rrezikun që shkakton sasia tepruar e plumbit në gjak, që vjen si pasojë e zonës së kontaminuar, ku janë ngritur dy kampe në të cilat janë vendosur refugjatët rom për vite të tëra.
And I'm convinced that we are here faced with a humanitarian disaster of serious nature. And I think it is scandal that even 5 years after.
Jam më së i bindur se këtu po ballafaqohemi me një katastrofë humanitare të natyrës serioze dhe mendoj se është skandaloze që edhe pas 5 vjetësh që kur organizata botërore shëndetësisë ka konstatuar se këta njerëz janë ekspozuar rrezikut nga sasia e tepruar e plumbit, autoritetet ende nuk kanë ndërmarr asgjë për këta banor, tha Hammenberg. Sipas tij, këta refugjat mund të jenë viktime përcaktimit se kush është përgjegjës që të ndërmarr veprime, Prishtina, Unmiku apo Beogradi, por pavarësisht se kush mund të jetë përgjegjës, Hammenberg u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të i largojnë këta njerëz nga ky rrezik që po i kanos ata dhe t'i dërgojnë në institucionet shëndetësore për trajtim mjekësor. Në vazhdim, zyrtari për të drejtat e njerëzit nga Këshilli i Evropës u ka bërë thirrje jo vetëm autoriteteve vendore, por edhe atyre ndërkombëtare që të angazhohen në zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Ai rikujtoi se ende ka mbi 100 mbetje mortore në Prishtinë, të cilat nuk janë identifikuar.
Another issue where there has been too much delay and where there is also an international component involved relates to the problem of missing people.
Një çështje tjetër që është zvarritur shumë dhe që ngërthen në vetë edhe angazhimin e bashkisë ndërkombëtare është fati i personave të pagjetur, theksoi zyrtari i Këshillit të Evropës. Ai tha se duhet shfrytëzuar çdo mundësi që shpihet deri te informacionet lidhur me këta persona, familjet e të cilëve po jetojnë në vuajtje për një dekadë të tërë. Një problem më vete ai paraqiti edhe kërkesën e disa qeverive evropiane që t'i kthejnë refugjatët kosovar. Në këtë moment kur në Kosovë ka rreth 50% të popullatës së papunë, kjo do të implikonte edhe cënimin e të drejtave të njerëzit, ka thënë ai, duke u rekomanduar këtyre vendeve që një herë për një herë të mos i kthejnë refugjatët. Hammenberg u ka bërë thirrje institucioneve të Kosovës që të përfundojnë më në fund me zgjedhjen e avokatit të popullit si një institucion shumë i rëndësishëm në fushën e të drejtave të njerëzit. Po ashtu, a i tha se edhe korupcioni është dukuri që ndikon shumë në aspektet e respektimit të drejtave dhe dignitetit të secilit individ në shoqërinë kosovare.
I think more needs to be done when it comes to preventing corruption.
Mendoj se duhet bëhet më shumë në parandalimin e korrupcionit, si dukuri e cila në shoqëri ka implikime në fushën e respektimit të drejtave të njerëzit, sidomos duhet luftohet kjo dukuri në organet ekzekutive, në administratë dhe në gjykata, ka thënë Thomas Hammenberg. Komisionari i Këshillit të Evropës tha se do të përpilojë një raport gjerë në lidhje me gjendjen e të drejtave të njerëzit në Kosovë. Ai nuk ka dashur të krahasoj gjendjen e të drejtave të njerëzit, sidomos të pakicave, para dhe pas shpalljes së pavarësisë, duke theksuar se preokupimi i tij mbeten të drejtat individuale të çdo njeriu në Kosovë dhe jo vetëm ato të komuniteteve, por sidoqoftë një pjesë e raportit sipas tij do të kushtohet edhe kushteve në të cilat jetojnë pakicat në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.